Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, gudātie klausītāji! Kā jau ceturtdienas vakarā, ap pulksteni pusseptiņiem, dodam vārdu, iztaujājam precīzāk Radio SVH ēterā Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Šis ir šī gada pēdējais raidījums, nu lūkosim tikt ar maksimāli daudz iesūtītajiem jūsu jautājumiem galā.
Beigās novēlēsim priecīgus gan Ziemassvētus, gan jaunāk.
Līdz tam arī tiksim, bet nu kā mēs teikt parādus atlikt uz nākamo gadu jau nav labi, tā ka cenīsimies
nokārtot šogad cik novarēsim. Daudz, jā.
Tad ķeramies uzreiz arī, kā mēs teikt, vērsim pie ragiem. Zinta jautājums. Šobrīd Ulmaņa gatves posmā starp Spici un Vienības gatvi nekursē nekāds pilsētas sabiedriskais transports. Varbūt būtu liederīgi izveidot autobusa vai vismaz mikroautobusa maršrutu no Imantas, Zolitūdes vai Lidostas uz Ķengragu vai Pļauniekiem pa Ulmaņa gatvi, tad gar Ziepniekkalnu un tālāk pār Dienvidu tiltam.
Rīgā ir 58 apkaimes un mums vēl ir tā līdz tā situācija, ka mēs tieši savienosim katru apkaimu ar katru nu, sabiedriskā transporta tīklus, pa kuru mēs arī visu maksājam, tas, kas izmaksā nu, tā, tad vienu lielu daļu līdzekļu, jo šī tīkla uzturēšana ir tā, kas nu, vai brauc pilns vai tukšs tas autobus vai trolejbus vai tramvajs, viņš tik un tā ir jāuztur, tad Nu, šodien ir pamat uzstādījums un pamat plāns, ka katra pilsētas punkts ir jāmēģina sasniegt ar vienu pārsešanu. Tātad, ja mēs runājam no apkājuma, tad ar vienu pārsēšanos ir jāpanāk tas, ka tu pārsēdies no viena sabiedriskā transporta uz otru, tu vari sasniegt katru Rīgas 300 kvadrātkilometru lielās pilsētas katru punktu. Varbūt, ka arī kāds punkts šodien ir palicis tajā tumšajā zonā, bet tas mērķis ir tāds, un nu, kā apliecina arī šie satiksmes plānotāji, tad nu, 99% tas šodien ir realizēts. Līdz ar to tā atbild par to, vai ir iespējams pa Ulmaņa gatvi, ir ļoti nu, iespējams, ka ir iespējams organizēt un mainīt arī kādu no tiem maršrutiem, kas pašlaik iet, bet tas tiešām ir saistīts pirmām kārtām ar aprēķinu, cik un kādu pasažieru un kādā veidā, teiksim, tik izmantos, jo nu, mēs neesam interesēti, lai šajā autobusā vai trolēs varot pāris pasažieru, nu, kas būtībā, teiksim, ir dotējams maršruts.
Vai, sūtīt tukšu tikai tāpēc, lai būtu maršruts, vai ne?
Nu, jā. Tas, ko es varu teikt, ka šīs sarunas un tie priekšlikumi, kuras jūs iesūtat rādio, tiek nodot arī, ja runā par satiksmi, tad tiek nodot arī šai mikriņiem, tā ir mikroautobusu satiksmē. Viņi arī analizē no savas puses šīs iespējas, jo nu, viņi ir komerciāls uzņēmums, arī es domāju, ar viņiem ir līgums uz 5 gadiem par šo pakalpojumu nodrošināšanu, bet tas arī ir saistīts tiešām ar to, vai ir šī pasažieru plūsma.
Nākamais Gata Dunduri jautājums par Rīgas centrā lielu mācību iestādi Natālijas draudziņas ģimnāziju vidusskolu precīzāk, kuras mācību telpu stāvoklis raksta Gatas ir nožēlojams un inženieru komunikācijas nolietotas. Gadu no gada tiek solīts skolu kapitāli remontēt, ja atradīsies finanses, bet tālāk par solījumiem nav tikts. Kādēļ tad jautājums pirmais finanses tiek atrastas gan maziem, gan lieliem remontiem citām pilsētas skolām, bieži vien mazāk. Tautību tā Gatis piebilst iekavās. Raksta tālāk viņš, cik noprotu, tagad kapitālais remonts pat netiek vairs solīts, tas ir pārtapis par vairākos etapos vasaras mēnešos sadalītu kosmētisko remontu. Kādēļ vērojam šādu attieksmi vai skolu ir izlemts slēgt? Ja nē, tad kāpēc gadu no gada tiek atlikts skolas kapitālais remonts? Nu un vēl postskriptum, pāris gadus atpakaļ Nils Ušakovs solīja, ka pēc kapitālā remonta skola būs pati modernākā un lielākā vidusskola Rīgas centrā. Kad tad piepildīsies šis solījums, tāds lūk komplekss jautājums?
Jā, runājot par Natālijas draudziņas vidusskolu, viņi ir uz pilsētas centrā, Bruņnieku ielā. Šī vidusskola vēsturiski aizņem gan arī veselu kvartālu. Vecrīgā viņi sastāv no vairākām ēkām, gan no tiksim, jau padomju laikā būvētām, gan vēl vēsturiskām ēkām, kur ir jāsaglabā fasādes. Es teiktu, pat lielākā no tādiem ēku kompleksiem, kas atrodas pilsētas centrā. Ieskaitot, tur ir peldbaseins, nu, daudz, teiksim, lietas, kas saistītas ar šo izglītības funkciju. Un nav plānots uzreiz apstiprinu viņu slēgt vai kādā citādā veidā šobrīd represēt. ir pat pieņemts juridiski lēmums šobrīd pie draudziņas skolas pievienot centra sākuma skolu, kas atrodas Tērbatas ielā. Tas ir arī pakāpenisks process, jo šodien skolā, ja mēs runājam par draudziņas skolu, kas padomju laikos vēl bija plānots un kur bija pārpa 1000-1200 skolāniem vietas, nu, tad šodien mācās ap 400 skolāniem bišu vairāk. Nu, tas ir gandrīz trīs reizes mazāk nekā ir potenciāli šīs iespējas tur mācīties. Tai pašā laikā nu, skolāna skaits Rīga arī samazinās. Bet tas ir mērķis, kāpēc arī šo centra sākuma skolu ir plānots pievienot, lai palielinātu skolāna skaitu un attiecīgi varētu pamatot arī šis visā kompleksa eksploatācija. Līdzekļu daudzums, kas ir Rīgas domē pieejams, viņš ir tiešām Nu, viņš nav bezizmēri, ja, līdz ar to mēs meklējam visas iespējas, kādā veidā arī šo draudziņu skolu varētu izremontēt. Viens no tiem mēs viņu arī iesniedzam tagad uz Eiropas fondu līdzfinansējumu, jo tas daļa no šīs skolas ir arhitektos piemineklis. Jā, mēs esam izremontējuši otro ģimnāziju, esam Rīdzes skola, kur ir Valdemāra iela, ir Kalpak skola, Skrindielā ir izremontēta. Ir daudz skolas remontēts, ja, rēķinoties ar tiem izdevumiem, kas ir. Un draudziņas skola arī tiks remontēt, kāpēc vasaras mēnešos pagaidām pakāpeniski, kamēr mums nav skaidrība, vai mēs no Eiropas fondiem dabūnam naudu, vai, teiksim, citādā veidā varam piesaistīt līdzekļus, jo vasaras periodā nav mācības, nu, ņemot vērā visus šos jaunos būvniecības likuma prasības, mēs nevaram vienlaicīgi noritēt mācības un vienlaicīgi remontēt skolu, vēl jau vairāk, ka, nu, tā tad... Ir arī vairākas skolas, kuras ir šodien ar otrām maiņām. Mūsu uzdevums ir, ko mēs esam izvirzījuši tuvākam laikam, skolās likvidēt Rīgas, skolās likvidēt otrās maiņas. Nu, tas skar, piemēram, to pašu humanitāro centru vidusskolu, tas skar tā, nu, tās skolas, kurās šodien vēl mācās otrajās maiņās. Nu, šī gadījumā draudziņas skola nu, ir tā, kurā šis skolāns skaits tā kā ir mazs, tāpēc mēs zināmā mērā ar administratīvajiem lēmumiem citas skolas plānojam pievienot viņiem.
Bet kaut kāds tas termiņa mērķis ir, nu, kad to remontu būtu
gads,
labi
Nākošs gads sāksies remontu, budžetā ir paredzēta līdzekļa. Nākošs gad nu, aptuveni tas varētu būt vairāk kā pusmiljons, tiks ieguldīt vasaras periodā, cik var apgūt, tad vienu no šiem korpusiem, tātad remontu uzsākšanā. Nu, pareizāk sakot, izdarīt maksimāli, cik ir līdz mācību nu, šis jūnijas, jūlijas, augusts.
Nu, tā pa vairākiem gadiem censties
jā.
To visu savest
kārtībā. Jā, jā, būs cits risinājums, tad tas ir pilnīgi, ja mums ir Eiropas fondi, tad tai skolai vispār ir jāpārceļas uz citu vietu, un tad ir šis viss lielais konglomerāts ir jāremontē vienlaicīgi, bet tas aizņems vismaz divus gadus.
Varbūt pavisam ātri vēl vienu šajā raidījuma daļā jautājumu Imants Bumbuļola. Tā, viņš ir parakstījies. Divus jautājumus iesūtījis, to vienu varbūt ātri varam atbildēt. Vai nebija iespējams izvēlēties citu atbērtnes vietu salu tilta būvniecības procesu organizēšanai un kura jūsu pāraudzītā Rīgas iestāde to saskaņoja? Šobrīd atbērtne ir izveidota pretīm piemiņas zīmē Acis Zaķu salā, un vai tiešām visā Zaķu salā neesot bijusi cita vieta, kur to izvietot?
Nu, tā, visas tās institūcijas, kurām bija jāskaņo, ir saskaņojušas to vietu, punkts 1, punkts 2. Tātad tai vietai, kur ir attiecīgi celtniecības materiāli glabātu, ir maksimāli jāatrodas tū, lai nebraukātu vēl papildus transports. Treškārt, nu, būvdarbi salīdzinoši ir īslaicīgs laiks, bet viņiem ir efektīvi tas jāizmanto. Un vēl pēdējais, ko es gribu teikt, tātad būvuzņēmē tam piemineklim, kas ir piemiņas zīme acis, tā tad pilnībā nodrošina pieeja, pēc tam pļauj zāli, uzkop viņu, nu, arī tajā laikā, kamēr viņam šo lietu nodarbojas, bet, nu, jāņem vērā tas, ka zeme un tā vieta ir tik, cik viņa ir, un mums ir efektīvi jāizmanto tas, kur konkrētā vietā ir šī būvmateriāli tiek novietot.
Uz otru jautājumu Imanta iesūtīto pēc, burtiski dažām minūtēm atbildēsim mums nelielu pauzīti, un tad raidījuma otrā daļa.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Un ko pēdējās aptuveni 10 minūtes šajā gadā, kad rādījies VHETRā iztaujājama Andre Ameriku šajā te raidījumā, kurā atbildēts tiek tīri uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, palikām pusratā, ja tā mēs teikt, vai pusceļā ar Imanta Bumbuļolas uzdotajiem jautājumiem. Uz pirmo atbildējām otrais par Lucavsalas atpūtas parku. Šobrīd tajā tiekot veikti gājēji celiņā pārbūve. Kādēļ sākotnējā projektā uzreiz nebija iekļauta celiņa izbūve ar atbilstošu segumu nevis lielas frakcijas koka skaidām. Šobrīd nesen izbūvētais celiņš tiek pilnībā demontēts un tā vietā būvēts jauns un līdz ar to iepriekš būvniecībā ieguldītā rīdzinieku nodokļu nauda tiekot izmesta vējā.
Nu, es tam nepiekrītu, ka viņi tiek izmesti vējā, tad mēs ļoti lepojamies, esam priecīgi par šo Lucavsalas parku. Ja atceramies pāris gadus atpakaļ, tur bija riktīgi bomžu dzīves vieta ar sagrūvušām dārza mājiņām, kuras viss tika novāktas un tika publiski pēc būtības izveidots absolūti jauns parks, kurš agrāk nekad pilsētā nebija. Tajā pirmajā posmā to līdzekļu pieejamo daudz un tika pirmkārt nošķūrēt visi tie, kas tur bija, visi grausti un visi, kas pārējais nost, tika formāli iekārtotas arī, kur varētu būt sporta laukumi, kur varētu būt bērnu laukumi, kur un kādā veidā varētu tikt organizēta šī parka struktūra. Un tas, ko teica arī nu, plānotāji, kas arī parkus un ainavu arhitekti, kas to iekārto, tātad loģiski, ka pirmām kārtām iezīmējot jaunu parku tāds kontūrs, ja vispareizākais ir šos celiņus taisīt ar šādu, nu, teiksim, tādām nu, šķēldes, jeb tādām koka skaidām, attiecīgi, kas ir īslaicīgs, tai pašā laikā viņiem ir nu, mūža garums apmēram 2-3 gadi, kuru laikā tad nu, it kā iezīmēs tie potenciālie celiņi cilvēki staigā, un pēc tam viņi nestaigā vienkārši pa zālā, ja nebrien krusšķērs, nezveidot kaut kādu citu sistēmu. Otkārt, tas ir ļoti tas ir lēti, jo viņi neko neprasa daudz šīs skaidrs. Nu, un tagad ir pagājuši tiešām šie 2 gadi, un attiecīgi tagad mēs saprotam, daudz kas ir izveidots, atpūtas vietas, peldu vietu, un attiecīgi saprotams, kad māmiņas, teiksim, kas tur brauc ar atiņiem, jeb, teiksim, tautas lietas ar tām skaidām nav tik ērti izmantojams. Tāpēc tik pieņems lēmums, ka tagad ir tas brīdis, kad varētu šos celiņus bruģēt. Un nu, ar nosakta bruģi, kas arī ir loģiski, un iekārto tur autostāviet arī pie tā tilti, jo parks kļūst arvien populārāks, ir īpaši vasaras mēnešos, un tik piešķirt attiecīgi līdzekļi, lai nu, vairs nebērt virsū, kā tagad katru gadu akal tās nu, dažādas mizas un dažādas skaidrs, bet nu, attiecīgi tiktu visi tie celiņi jau būt no bruģi. Es domāju, ka ļoti pareizi un nekāda nav dārā, nav izmesties otrādi. Solīt pa solītim mēs esam nokļuvuši jau pie nu, kompleksa tādu risinājumu, kādā veidā šo parku labiekārtot.
Par naudas lietām nākamais Annas Eglītes jautājums. Citēju, ko viņa raksta. Rīgai pietiek līdzekļu, lai vestu un uzstādītu egli Briselē, kā tas nākas, ka vienā no purciema bērnu dārziem vecākiem par savu naudu jāsameta seglei, lai to novietotu dārziņa zālē. Turklāt šī tradīcija ir ne pirmo gadu, vai nepietiek jau ar to, ka vecākiem jāatvēl joprojām nauda toaletes papīra un salvešu iegādei. Žēl, ka nav konkrēts bērnu dārza numurs vai nosaukums minēts.
Es gribu teikt tā, ka mēs no Rīgas mežiem uz Rīgu aizvedam katru gadu apmēram 100 eglis, kuras nonāk šais publiskajās vietās, kur ir parki, skvēri, pilsētas centrs, nu labi bērnu slimnīca, attiecīgi tās vietas, kur no Rīgas mežiem zaļās eglis tiek izvietotas. Plus, attiecīgi, vēl ir arī privāti uzņēmēji, kur dažādas mākslīgas konstrukcijas tiek veidotas Rīgā, tā saucamais tagad egļu ceļš, kurš ir 80 eglis, bet, ja runājam par bērndārziem un skolām, tad mums ir kopā 119 skolas Rīgā un 155 bērndārzi.
Pašvaldības.
Pašvaldības, vēl neskaitot privātos. Attiecīgi, pirmkārt, vecākiem nav jāmaksā ne par egli, ne par toalets papīru, ko te min. Ja šāda prasība tiek izteikta, tas ir pārkāpums. Un to vai nu bērndārza administrācija tādā gadījumā ir uz savu galvu darījusi, un par to viņi saņem sodu. par to nav runa vispār. Tai pašā laikā, nu, ja mēs runājam par iespēju kādā konkrētā bērndārzā izvietot egli, vai, teiksim, viņi ir vairāk daudzgadīgi egli vai kā citādi, tad par to vienojas ar izglītības departamentu, jo ne visur mēs tiešām, nu, tādā saskaitam kopā 119 skolas, 105, tas ir vēl gan 300 objektu, ieskaitot to bērnams un vispārējos, ne visur var šīs eglis izvietot, un tad ir jautājums par to noteikti kategoriski noraid to, ka būtu jau kādas uzstādījums par to, ka vecākiem būtu jāmaksā par šīm lietām. Nekādā gadījumā tas ir pārkāpums. Te pašā laikā ne visur, ne pie visiem bērndārziem, nu par budžetu naudu, mēs par Rīgas domas budžetu naudu, mēs varam šādas eglis uzstāt.
Bet, nu, ja tas fakts ir bijis, es saku, šeit nav norādīts, kas nu,
ja
tas ir par bērndārzu,
tad tas ir pārkāpums, tādā gadījumā informēt mani, jā, uz Rīgas domu, un attiecīgi tie, kas ir to darījuši, saņem sodu.
Ok. Mareka, jautājums nākamais par pašas sabiedriskā transporta vadītāju uzvedību, ja tā var teikt. Viņš raksta, kādu laiku atpakaļ uzdevu jautājumu, kāpēc Rīgas satiksmes mikrobusiņi atļaujas brutāli pārkāpt satiksmes noteikumus. Jūs tā veikli novēlāt šo, ka tas nav jūsu pārziņā. Tagad papildina Mareks jautājumu. Tie paši 233. Maršruta busiņi un 19. Trolejbusi sastrēgumos pārkāpj satiksmes noteikumus apdraudot pasažieru dzīvības. Vai tiešām šie mikriņi, kurus nodrošina privāts uzņēmums par to kvalitāti, drošību un tā tālāk, neatbild pasūtītājs, attiecīgi Rīgas satiksme un Rīgas dome. Ja notiks tiešām kas nelāks, kurš tad būs atbildīgs, šoferis vai arī pasūtītājs, kurš nesako, kā tiek izpildīts pakalpojums. Nu, tad vēl pie reizes tā saucamie nelegālie ekobusi savus pēdiņās šrotus sapūšanai esot atstājuši uz Ozolciema ielas pie 18. Numura ēkas, vai tur arī neko pašvaldība nevar darīt. Tad vispirms par to, cik korekti un atbilstoši satiksmes noteikumiem pārvietojas sabiedriskais transports Rīgā.
Es atkārtot atbildēšu Marikam par to, ka vienalga, vai tas būtu sabiedriskā Rīgas satiksmes autobuss vai privāts mikroautobuss vai jebkurš cits ceļu satiksmes dalībnieks, visiem ir vienādi ceļu satiksmes noteikumi. Ja kāds ceļu satiksmes noteikums pārkāp šajā gadījumā šoferis, kuram ir tiesības, nu, kuram attiecīgi ir pilnvars to braukt, tad viņš saņem tādu sodu un to dara valsts ceļu policija. Nav nevienam nekāda indulgence vai nevainības prezumcija, tātad, ja tu esi pārkāps, šeit pasūtītājs, tas ir Rīgas doma, nu, ir pasūtījis pārvadāt pasažierus, bet nevis pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšā vai taksometrs vai autobus vai kurš, viņš visiem ir vienāds šoferis, nes par to atbildību, ja viņš to pārkāp regulāri, attiecīgi viņam ņem nostiesības, un viņš vairs nevar braukt ar šo autobusu vai mikroautobusu, brauks cits šoferis, kurš ievēro šo ceļu satiksmes noteikumus. Tā kā to es noraidu viennozīmīgi, kad mums būtu vēl tagad jākontrolē ceļu satiksmes noteikumu, to Rīgas doma nevar darīt. Ja iet runa par šo šrotu, es uzdevu to pārbaudīt, nu tā tad attiecīgi, nu, ja tiek atstāts un pamest uz ielas, kaut kāds, nezinu, braucam Rīgas. Tad tiek attiecīgi veikt pārbaudu, tas ir saistīts arī tipaši ziemas laikā, kad ielas ir jātīra, un tur ir sava procedūra, tiek attiecīgi brīdināts pēc divām nedēļām, ja nekādas reakcijas nav, tad ir, aptuveni pēc mēneša mēs varam veikt evakuāciju.
Un šajā gadījumā tas tiešām atbilst patiesībai, ka tur tie busi vispār ir nomesti vai?
To nevaru šodien pateikt, tāds uzdevums ir dots, jebkurā gadījumā, ja viņi tur ir novietot uz sapūšanu, tad viņi no turienes tiks aizvākti vai tiks aizvākti ar šo auto evakuāciju, vai attiecīgi mēs atradīsim īpašnieku un šis īpašnieks maksās vedīs tos busus projām.
Nu, vēl pavisam tad varbūt pāris īsi jautājumu šī gada pēdējā raidījumā. Pensionāri uzdod par mazās nometņu ielas parku, tur uzlikti jauni soliņi bez atzveltnēm. Tad kāpēc tā, jo pensionāri ir ļoti neapmierināti tieši ar to, ka bez atzveltnēm?
Jā, Meteo dārs pārvietoja pa Kobas dārs, tur tā kā visām tādām mazām no Japānas vestām apzaļumojumu dažādām formām. Tas idejas autors jeb arhitekts tiešām nebija padomājis par pensionāru interesēm. Jā. Nu, un bija, te soliņi arī bija japāniskā stilā, to, ko es varu teikt, jā, tiešām pirmais ir iedzīvotā ērtība, tīpaši pensionāri, nākošu gadu šiem soliņiem tiks rast iespēju pievienot atzveltnes.
Nu, un tad iedzīvotājs jautājums par Ruses ielas 14. Nama bērnu rotaļu laukumu. Pusgadu apakaļ tur esot noņemta šūpolis, kad atjaunos?
Sūpols netika noņemts, viņas tika nozaktas, pārbaudot šo informāciju. Nu, tad attiecīgi tas ir Ruses 14. Šis rotaļlaukums, tad jāizgatavo pa jaunu, tad šogad bērnu rotaļlaukumu remontam atvēlēti finanses līdzekļi, visi tie, kas ir izlietoti, tad nākošu gadu, 15. Gada sākumā, tad, kad mēs apstiprināsim budžetu, attiecīgi izpildu direkciju no saviem līdzekļiem, pasūtīs jaunu šūpos un pakarinās tur un darīs visu iespējamo, lai viņas atkal nevarētu noņemt un nozakt.
Nu, raidījuma izskaņā arī pāris labas ziņas par nākamo gadu pensionāriem, Meteoru vai Kobis tagad jau dārzā un arī Ruses ielas bērniem.
Nu, tad novēlam visiem priecīgu Ziemassvētkus jauno gadu un tiksimies jau jaunajā gadā.
Jā, tiešām šis pēdējais, kā jau teicu, šī gada raidījums. Andri Amerika iztaujāsim tagad tikai 8. Janvārī, lai jums arī priecīgi Ziemassvētki un veiksmīgs nākamais gads.
Paldies.
Uz tikšanos tad. Atā!